Obadia, voi citi o porțiune din versetul 3, pentru că această profeție are un singur capitol. Obadia, versetul 3, partea 1, traducere modernă, care spune în felul următor: mândria inimii tale te-a înșelat pe tine. Amen. Traducerea Cornilescu, clasică: căci mândria inimii tale te-a dus în rătăcire pe tine. Deci, versiunea literalizată pentru această generație: mândria inimii tale te-a înșelat pe tine. Cartea lui Obadia este cea mai scurtă dintre cărțile Vechiului Testament. Nu cunoaștem cu exactitate cine a fost Obadia. Avem puține date despre viața lui. În Vechiul Testament sunt cel puțin 12 persoane cu acest nume, Obadia. Ceea ce putem însă să spunem este că această profeție a fost scrisă aproximativ între anii 586-580 înainte de Hristos, deci pe timpul ducerii în robie a regatului lui Iuda de către Nebucadnețar, de către Imperiul Babilonian. Lucrul acesta rezultă din faptul că Esau este pomenit în această profeție și subiectul principal, de fapt, al profeției este pedeapsa lui Esau. Este fratele lui Iacob, pe care Dumnezeu a cerut israeliților în Deuteronom 23:7 să-l iubească, să nu se poarte urât cu el, cu Esau, pentru că este fratele lor. Însă Esau nu s-a purtat cu Israel ca și cu un frate. Israel s-a purtat cu ură, s-a purtat cu vicleșug, s-a purtat cu răzbunare și când robia babiloniană a sosit peste Iuda, Esau s-a alăturat babilonienilor și s-a purtat cu multă sălbăticie împotriva evreilor. Esau, care locuia în sudul Iordaniei de astăzi și care se numea Edom acum, regatul Edomit, avea capitala în orașul Sela sau Petra sau Boțra. Deci când citiți în Biblie, fie Sela, fie Boțra, fie Petra, se vorbește despre unul și același oraș. Este un oraș care există și astăzi. Este un oraș părăsit, este un loc turistic astăzi în Iordania, în sudul Iordaniei. Ați văzut probabil multe show-uri la televiziune despre acest oraș. Este un oraș săpat în stâncă. Este un defileu lung de peste 2 km și un defileu foarte îngust. La intrare în defileu abia o cămilă poate să intre, deci este foarte îngust defileul, și apoi în defileul acesta între doi pereți de stâncă, pe ambele părți s-a săpat orașul Petra. Este săpat la o înălțime, din piatră direct, este săpat la o înălțime de 200 de metri de la bază și de aceea Edom, Esau, se considera un regat de neînvins, pentru că era inaccesibil oricărei oștiri să ajungă, nu să se urce la 200 de metri și să poată să atace capitala acestui regat și să distrugă acest regat. Și datorită poziției geografice și poziției istorice pe care o are, datorită faptului că s-a asociat cu babilonienii, Esau a început să se laude, regatul Domnului a început să se laude încoace și încolo, că ei sunt un imperiu de neînvins, ei sunt un regat pe care nimeni nu-l poate pune la pământ și datorită încrederii în locul pe care îl aveau și în poziția pe care o aveau, Esau a devenit un regat mândru. S-a îngânfat, Dumnezeu s-a supărat pe Esau. Esau nu mai există astăzi pentru că populația edomită propriu-zisă s-a amalgamat, s-a amestecat cu populația arabă care există astăzi și deci Esau este pierdut printre arabi, așa cum vom vedea, nu mai există ca popor de sine stătător, însă principiul pe care l-a avut și anume ura eternă împotriva poporului evreu a fost dusă și în lumea arabă și lumea arabă în special fanatismul islamic fascist, arab, este același, profetul Ezechiel vorbește despre această ură eternă împotriva poporului lui Dumnezeu. Obadia este preocupat, deci de acest regat este preocupat de Esau și de aceea Obadia invocă peste Esau ceea ce noi numim tehnic în teologie lex talionis, lex talionis, este terminologia latină, însemnează legea talionului sau legea răzbunării. Dinte pentru dinte, ochi pentru ochi, rană pentru rană. Deci când veți citi undeva vreun articol, când veți citi ce sau veți auzi la radio pe vreun predicator spunând aici este lex talionis, să știți, este legea răzbunării. Dinte pentru dinte. Versetul 15, care este cel mai cunoscut din profeția lui Obadia, invocă această lege când spune ziua Domnului este aproape, ca să dea fiecăruia după faptele lui. Cum ai făcut, așa ți se va face. Însă acest regat istoric, această profeție scurtă pe care Obadia o rostește, descrie un popor a cărui locuitori se aseamănă cu toate generațiile de oameni din toate timpurile. Lucrul de căpetenie care trântește la pământ pe oricine este mândria. Este mândria. Este încrederea în sine. Este încrederea în sine. Nimic nu se leagă de mine. Nimic nu mă poate pune la pământ. Nimic nu-mi poate lua sfințenia. Nimic nu-mi poate lua legătura cu Dumnezeu. Eu sunt invicibil, de neînvins. Lucrul acesta îl spun păstorii, lucrul acesta îl spun bărbații, lucrul acesta îl spun femeile, lucrul acesta îl spun tinerii, lucrul acesta îl spun tinerile, lucrul acesta îl spun copiii. Lucrul acesta l-a spus Lucifer și în mândria inimii lui a căzut, pentru că mândria trântește la pământ pe oricine. Nu există om, nu există înger, nu există creatură sub soare care, încrezându-se în sine și în mândrie, să nu aibă această soartă. De aceea, repet, pe această porțiune de verset pe care am citit-o ca să se imprime în mintea ta, în inima ta, în mintea mea și în inima mea, pentru că întâi îmi predic mie și casei mele, apoi dumneavoastră, Obadia spune, mândria inimii tale te-a înșelat pe tine. Și sunt foarte mulți astăzi mușcați de acest șarpe, de mândrie, de încrederea aceasta în sine. Mesajul care voi veni în fața dumneavoastră l-am intitulat Eu, propriul meu dușman. Eu, propriul meu dușman. Sunt câteva adevăruri pe care Obadia ne le prezintă în această scurtă porțiune și, bineînțeles, le argumentează Obadia prin Duhul Domnului în restul scrierii sale. Și primul lucru pe care Obadia ne-l spune este acesta: o inimă mândră se înșală pe sine. O inimă mândră se înșală pe sine. De ce? Pentru că prin mândrie, deși ți se pare că nu ai nevoie de sfatul nimănui și te închizi la orice vorbă, la orice cuvânt, la orice sfat, atenție tinerilor și tinerelor, în primul rând mă adresez dumneavoastră. Părinții vă spun, fiți cuminți. Părinții vă spun, fiți ascultători. Părinții vă spun, ascultați de Domnul. Părinții vă spun, nu întârziați noaptea. Părinții vă spun, nu mergeți la filme rated R. Părinții vă spun, nu stați în mașină singuri. Nu stați pe banca din spate în mașină singuri. Mândria voastră, încrederea în sine, v-a trântit pe mulți. Aveți rană în suflet? Aveți rană în inimă? Oameni căsătoriți au făcut același lucru. Deși nu vrei să asculți sfatul cuiva, realitatea este că îți deschizi inima spre alt sfat. Este sfatul mândriei tale. Este sfatul mândriei mele în cazul meu. Și ascult de acela. Și acela mă trântește. Acela te trântește. Prin mândrie îți aduce asupra ta propria judecată a lui Dumnezeu. De ce? Pentru că prin mândrie nu mai ești un om realist. De mine nu se leagă nimic. Și ești legat de binele. Prin mândrie pui la o parte orice standard de trăire sfântă, așa cum l-a pus și Lucifer. Și consideri rațiunea ta hodorogită, afectată de păcat, drept motivația după care să lucrezi în viață. Însă o inimă mândră se înșală pe sine. Pentru că atunci când nu vrei să te smerești, atunci când nu vreau să ascult de Dumnezeu, atunci când vreau să ascult numai de eul meu, de pofta inimii mele, de dorința mea, dragul meu, dragii mei, frașii suror, doamnelor și domnilor, când fac lucrul acesta și se facem, întorcem spatele lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu stă împotriva celor mândri. Niciodată nu a fost pentru ei. Stă împotriva celor mândri. Și dacă avem tineri care astăzi suferă, și dacă avem familii care astăzi suferă, e pentru că au întors spatele lui Dumnezeu în mândria lor, în egoismul lor, au ascultat doar de pofta firii, au preferat să întoarcă spatele la sfatul părinților, să stea undeva în parking și în timpul serviciului divin, să se ducă undeva să nu-i vadă nimeni, să stea în mașină pe banca din spate și s-au dus. Din aproape în aproape, din aproape în aproape până la capăt. Poți să plângi acum. Poți să plângi acum. Este scăpare pentru tine. Este iertare pentru tine. Dacă te pocăiești, dacă nu mai faci lucrul acesta, este limpede. Dumnezeu ți-a păstrat viața tocmai cu acest scop. Dar în seara aceasta Dumnezeu mi-a pus în inimă, n-am pregătit mesajul acesta special pentru ce se întâmplă în jurul nostru, pentru că vreau să vin în ajutorul dumneavoastră. Este timpul pentru ce. Frate Crinșor, ce scrie pe programul meu?
Februarie 2007.
Ați auzit? Februarie 2007. Atunci am scris aceste mesaje. La București. Acum a venit timpul. Dumnezeu știe să le aducă exact la timp, exact în momentul potrivit. Și aș dori tinerii mei să mă audă, familiile Bisericii Emanuel să asculte. Dacă cel rău a cerut ca să ne cearnă, a văzut că am întors spatele lui Dumnezeu. A văzut că nu ne pasă de legătura cu Dumnezeu. A văzut că nu ne pasă de sfințenie. A văzut că ne pasă doar de ce ne interesează. Să ne simțim bine. Feel good. Go all the way. Și după aceea vin depresiile, după aceea vine plânsul, după aceea vin lucrurile care aduc amărăciune, după aceea vine frământarea cea lăuntrică, oare mă mai iubește Dumnezeu, oare mă mai iartă Dumnezeu? O inimă mândră se înșală pe sine. Cum? Sunt două lucruri pe care le împederează aici cuvântul lui Dumnezeu. O inimă mândră te înșală să trăiești independent de Dumnezeu. Să trăiești independent de Dumnezeu. Uitați-vă în Psalmul 10, versetul 11. Vă citiți din versetul 1. Cel rău, în mândria lui zice, în inima lui, Dumnezeu a uitat, își ascunde fața, nu va vedea niciodată. Auziți? Cel rău, în mândria lui, vorbește inimii lui, pentru că pe păstor nu-l mai auzi. Pe tata și pe mama nu-i mai auzi. Pe bunici nu-i mai auzi, că-s demodați. Și vorbești singur cu tine, ca un nebun. Te încurajezi să păcătuiești, te încurajezi să fugi de Dumnezeu, te încurajezi să fugi de smerenie. Dumnezeu nu vede. Ei, Dumnezeu vede. Când spui că Dumnezeu nu vede, dă-mi voie să-ți spun ceva. Este o insultă la adresa lui Dumnezeu. Crezi că Dumnezeu este un orb. Dumnezeu vede. Dumnezeu vede. Și te vede. Vede în ce loc stai, vede în ce loc stau, în ce mașină te-ai urcat, în ce mașină m-am urcat, în ce loc ai intrat, la ce film te-ai dus, la ce site te uiți pe internet. Dumnezeu vede. Să nu crezi că nu vede. Vede. Însă o inimă mândră te împinge, mă împinge să stau independent de Dumnezeu. Să ascult doar de mine. De ce să ascult de Dumnezeu? De ce să trăiesc după legea Lui? Sunt stăpânul vieții mele, fac ce vreau cu ea. Dumnezeu nu vede toate lucrurile. Dumnezeu nici nu există pentru inima mea. Numai acolo în minte, în intelect, și de aceea mă deranjează. Oh, Dumnezeu este plin de milă și de bunătate. Este plin de îndurare. Și faptul că suntem în viață este dragostea Lui, este îndurarea Lui, este îndelunga Lui răbdare cu tine, cu mine, cu fiecare dintre noi. Pentru că toți ne bucurăm de îndelunga Lui răbdare, de bunătatea Lui, toți, de la mine și până la ușier. Însă în mândrie, oamenii vor să trăiască independent de Dumnezeu. Nu poți trăi independent de Dumnezeu. Noi trebuie să trăim tot timpul în dependență totală de Dumnezeu. Pentru că dacă Dumnezeu își ia mâna de peste noi, dacă își ia mâna de peste mine, s-a dus cu mântuirea ta, s-a dus cu mântuirea mea, s-a dus cu sănătatea ta, s-a dus cu sănătatea mea, s-a dus cu familia ta, s-a dus cu familia mea, s-a dus cu independența ta, s-a dus cu independența mea. Ajungi un gunoi, ajungem un gunoi. Dumnezeu ne-a chemat să trăim în părtășie cu El, nu în independență față de El. O inimă mândră, pe de altă parte, te îndepărtează de harurile divine. Te îndepărtează de harurile divine, de favorurile divine. Luca 18:14. Vă spun, a zis Iisus, mai degrabă acest vameș păcătos a coborât acasă îndreptățit decât celălalt, adică decât fariseul autoneprihănit. Pentru că orice se înalță, oricine se înalță pe sine va fi smerit și cine se zmerește va fi înălțat. Observați lucrul acesta. O inimă mândră te îndepărtează de harurile divine. Fariseul s-a bătut în piept, nimeni nu-i ca mine. Și tu te-ai bătut în piept, nimeni nu-i ca mine. Sunt din familie influentă, din familie cu bani, din familie cu relații, din familie cu business, din familie educată. Este foarte bine că le ai pe toate, sunt harurile lui Dumnezeu. Dar nu uita și să nu uit că orice ni se dă bun și desăvârșit, dacă am o familie bună, este de la Dumnezeu. Dacă avem un business bun, este de la Dumnezeu. Dacă avem ceva în bancă, este de la Dumnezeu. Dacă avem o mașină bună, este de la Dumnezeu. Dacă avem ceva bun, este de la Dumnezeu. Și dacă am uitat că este de la Dumnezeu și este doar de la părinți sau este doar de la moștenire de nu știu unde, inima aceea mândră, aceea te trântește pe tine. Pentru că o inimă mândră te face insensibil, după cum veți vedea mai departe pe parcursul mesajului, insensibil la îndurarea lui Dumnezeu. Te face insensibil, nu poți să vezi harul lui Dumnezeu și de aceea te deranjează când cineva îți spune ceva. Dacă îți spune cineva, de ce e comportamentul acesta? Te uiți peste umăr. De ce îmbrăcămintea aceasta? Te uiți peste umăr. De ce vorbirea aceasta? De ce stilul acesta de viață? De ce această șchiopătare în casa lui Dumnezeu? De ce vorbire ca lumea? De ce unii chiar înjură? Blastă-mă! Și spun că sunt copiii Domnului. Frați și surori, doamnelor și domnilor, tineri și tinere, haideți să căutăm fața Domnului. Haideți să căutăm bunăvoința lui Dumnezeu, îndurarea Lui. Haideți să ne întoarcem cu toată inima cu adevărat către Dumnezeu și să umblăm cu Dumnezeu cu smerenie, pentru că El stă împotriva celor smeriți, dar celor mândri, dar înalță pe cei smeriți. Dacă vrem ridicare, dacă vrei să-ți meargă bine, dacă vrei să fii binecuvântat, dacă doresc cu adevărat să fiu binecuvântat, trebuie să țin foarte, foarte, foarte bine minte acest lucru. O inimă mândră se înșală pe sine. Mândria inimii tale te-a doborât, spune Obadia către Esau, spune Duhul Domnului către tine, spune Duhul Domnului către mine astăzi. În al doilea rând, o inimă mândră nu vede că este înșelată de alții. O inimă mândră nu vede că este înșelată de alții. Trei lucruri spune profetul Obadia în această scriere scurtă, descriindu-l pe Esau, descriindu-te pe tine și pe mine. Primul lucru, evaluarea din partea semenilor. Evaluarea din partea semenilor. Edomiții, prin ura lor împotriva lui Israel, prin spiritul lor războinic, prin spiritul lor neastâmpărat, au zis, suntem mari, suntem cineva. Suntem o forță. Stăm la înălțime. Nimeni nu ne poate ajunge. Nimeni nu ne poate atinge cu nimic. Dar ascultați care este evaluarea din partea semenilor. Uitați ce spune Domnul în versetul 2. Iată, te-am făcut mic printre națiuni. Ești foarte disprețuit. Observați? Adevărata evaluare ți-o fac cei de lângă tine. În această seară, dă-mi voie să-ți spun, nu cred că ți-ar place, indiferent cât de influent ești tu și cât de influent este casa ta, cât de influent este familia ta, cât de influent este neamul tău printre oameni. Dă-mi voie să spun ceva. Nu cred că te-ai simțit deloc onorat să auzi adevărata părerea semenilor tăi despre tine, datorită comportamentului pe care îl ai. Nu cred. În față îți vorbește frumos. În față îți zâmbește. În față toate lucrurile sunt bune. Nu este așa? Dar știi ce spune despre tine? Cine se crede el? Cine se crede ea? Faptul că au bani, faptul că sunt mari, faptul că au influență, sunt mai deosebiți? Ce crede că este? Și știi ce mai spun? Semenii tăi, semenii mei, dacă mândria mă împinge să mă comport ca unul care n-aș cunoaște pe Dumnezeu, este bine că nu-l ajută mintea, este bine că nu ajută mintea să înțeleagă ce credem despre el, despre ea. Aceste cuvinte le spune. Nu-l ajută mintea, nu ajută mintea să priceapă. Esau, Edom, a zis, suntem cei mai grozavi. Și Dumnezeu a spus, să spun eu, cine ești? Ești cel mai mic, ești foarte disprețuit. Un comportament murdar, o vorbire vulgară, un comportament al copiilor lui Dumnezeu, tineri și tinere, familii tinere, părinți și copii, păstori, un comportament din care lipsește roada Duhului Sfânt, din care lipsește caracterul creștin, este un comportament care este judecat de semeni. Chiar dacă dă mâna cu mine sau dă mâna cu tine, chiar dacă îți vorbește frumos în față, în realitate îți spune în inima lui, în inima ei, cine ești, cine sunt. Și vine o zi, vine un moment în care îți va spune și direct în față, dar cine te crezi tu? Nu vezi cât de vulgar ești? Nu vezi cât de vulgară ești? Cine te crezi? Ce crezi? De ce? Pentru că exact acest lucru, evaluarea din partea semenilor, este realistă de multe ori. Este realistă de multe ori. Dar evaluarea pe care o face Dumnezeu întotdeauna este corectă. Credeți lucrul acesta? Nu poate să spună Dumnezeu că ești bine câtă vreme trăiești în păcat. Nu poate să spună Dumnezeu că ești ok câtă vreme întorci spatele lui Dumnezeu. Nu poate să spună Dumnezeu și să te duci și să fugi la 100 de proroci, cum fac unii. Sună în țară, sună în toate direcțiile să le spună cât de bine sunt. Vă pot încânta, pentru că dacă Dumnezeu are prorocii lui, are și cel rău prorocii lui. Are și cel rău prorocii lui. Și am vrea să auzim numai prorocii bune, am vrea să auzim numai un cuvânt bun, am vrea să auzim numai laude. Sunt oameni care numai așa caută, cum spune profetul Ieremia, capitolul 5 cu versetul 3, 6 cu versetul 30. Zice, prorocii voștri prorocesc minciuni, păstorii voștri domnesc, stăpânesc cu ajutorul lor. Și sunt biserici care numai aceasta așteaptă. Să audă lucruri de bine și păstorii se folosesc de lucrurile acestea să domnească, să stăpânească peste popor. Însă Domnul are la concluzia acestui verset această întrebare. Dar ce veți face la urmă? Dar ce veți face la urmă? Adu-ți aminte în seara aceasta că Duhul Domnului îți vorbește. Adu-ți aminte în seara aceasta că Dumnezeu se ocupă de sufletul tău. Se ocupă de tine pentru că te iubește. Se ocupă de mine pentru că îmi vrea binele. Se ocupă de casa ta și de casa mea pentru că Dumnezeu ne vrea cu gelozie pentru El. Și Dumnezeu spune, dacă vrei să-ți spun părerea mea despre tine, uite care este părerea mea despre tine. Adu-ți aminte de unde ai căzut și pocăiește-te. Amin? Aceasta este părerea lui Dumnezeu. Al doilea lucru este în legătură cu securitatea personală. Edomiții se credeau într-o stare de securitate sinonimă cu absolutul. Nimeni nu ne poate ataca pe noi. Nimic nu se poate lega de noi. Suntem mai tari decât babilonienii, chiar dacă suntem mai mici ca imperiu decât ei. De aceea, Domnul vorbește prin Obadia și spune: mândria inimii tale te-a înșelat pe tine, care locuiești în crăpăturile stâncii, a cărui locuință este sus. Cel ce zice în inima lui: cine-mi va coborî pe pământ? Cine-mi va coborî pe pământ? Cine-mi va coborî pe mine de la 200 de metri? Cine-mi va ataca pe mine? Uitați cum vorbim noi astăzi, uitați cum vorbesc unii astăzi. Te încrezi în tinerețea ta. Te încrezi în averile acumulate, te încrezi în relațiile suspuse, te încrezi în poziția pe care o ai. Toate acestea sunt foarte bune, nu sunt rele, sunt daruri de la Dumnezeu. Dar, dă-mi voie să spun câteva lucruri în față. Le ai pe toate, le avem pe toate. Ce poți să faci cu ele dacă stai pe un pat de suferință? La ce-ți folosesc? Poți să ai toate bunurile dacă n-ai gust pentru nimic. Poți să ai cea mai grozavă mașină dacă ai picioarele rupte. Ce poți face cu ele? Când Dumnezeu vrea să te oprească și vrea să mă oprească din mers, ca și în cazul lui Esau, ca și în cazul lui Edom, știți ce spune, ce a spus Dumnezeu? Pentru că trebuie să înțelegeți, acum înțelegeți contextul de ce este acest verset în Biblie, mai departe, versetul 4 și 5. Dar chiar dacă ți-ai face cuib între stele, zice Domnul, nu numai la 200 de metri pe munte, și de acolo am să te dau jos. Și de acolo am să te dau jos. Când alegerea ta este să mă disprețuiești pe mine, când alegerea ta este să-mi întorci spatele mie, când alegerea ta este să nu asculți și când alegerea ta este numai gratificații ale cărnii, dar este greu să te pui pe genunchi, este greu să te ții de o repetiție, am făcut atâtea promisiuni, ascultați orchestră, ascultați fanfară, ascultați worship team, ascultați cor. Ați făcut atâtea întâlniri și am făcut atâtea întâlniri, atâtea juruințe, de aici încolo mergem, de aici încolo ne ținem, de aici încolo nu mai lipsim, de aici încolo facem o lucrare mare, cât va ținut juruința? Mândria inimii voastre. Așa că nu vă place să auziți așa ceva, nici mie nu-mi place să vă spun. Dar aceasta este realitatea. Dacă vrem o binecuvântare mare, ne trebuiește o legătură mare cu Dumnezeu. Dacă vrem o revărsare mare de har din partea lui Dumnezeu, ne trebuiește o umblare constantă cu Dumnezeu. N-am putut să venim la ora 9 la biserică, am zis venim de la 10. Țineți minte ceea ce a fost cu noi acolo pe Sanc, este la început. S-a făcut un scandal în biserică. Cum să venim? În Biblie scrie că să mergi de la ora 9, neînțelegând ce însemnează ora 9 în Biblie, că e 3 după masă. Dar am zis ok, vă mai dau un an. Țineți minte? Vă mai dau un an. Mai venim un an de zile de la ora 9 la 10, dar peste un an, dacă nu este punctualitate, venim de la 10. Și peste un an a trebuit să venim de la ora 10 la biserică. Și serviciul divin trebuie să începe la 10 și 10. De ce? Ai făcut, te-ai supărat. Cum scoatem noi ora 9 din biserică și tu nu poți nici pe 10 să vii? Frați și surori, doamnelor și domnilor, Dumnezeu vorbește conștiinței noastre. Dumnezeu vorbește ție și casei tale, mie și casei mele. Ne cheamă Dumnezeu să ne pogorâm pe genunchi. Ne cheamă Dumnezeu cu adevărat la rugăciune și post. Ne cheamă Dumnezeu să ne dăruim cu adevărat Lui. Tineri și tinere, vreți să propășiți? Mă bucur, Dumnezeu să vă binecuvânteze să propășiți în toate lucrurile. Mergeți la școală, faceți educație, dar nu uitați, școala, educația te civilizează, Evanghelia te civilizează, Dumnezeu te civilizează. Nu te face vulgar, nu te face curvar, nu te face păcătos, nu te face mincinos, nu te face un om care să întorci spatele. Dumnezeu te cheamă să umbli în ascultare cu El. Ce îi spune lui Esau?
Securitate, înțelepciune personale.
Uitați-vă în versetele 7 și 8. Toți aliații tăi te-au împins până la hotar. Oamenii care erau în pace cu tine te-au înșelat, te-au învins. Cei care mănâncă pâinea ta au întins o cursă sub tine. În el, în Edom, nu este pricepere. În ziua aceea, zice Domnul, nu voi nimici eu pe cei înțelepți din Edom și priceperea de pe muntele lui Esau.
Cât de limpede este cuvântul Domnului. Cât de limpede.
Un om mândru are securitate în sine, în educația lui, în tinerețea lui, în puterea lui, în numele lui. Și nu-mi cer scuze pentru că repet mereu aceste lucruri, pentru că probabil intră în inimă, intră în inima noastră, în inima mea, în inima ta, în inima fiecăruia dintre noi. Toate aceste lucruri sunt bune, dar toate aceste lucruri le punem înainte. Dar Dumnezeu poate lua frumusețea tinereții tale. Dumnezeu poate lua sănătatea ta. Dumnezeu poate lua bunurile tale. Uitați-vă la economia aceasta mondială. Pentru că aceasta trebuie să ne vorbească tuturor. America este o supraputere. M-am întors acum de 4 zile, de 5 zile din Europa. Știți cum se vorbește în Europa de America? Am fost în Anglia, am fost în Spania, am fost în Austria. Știți cum se vorbește? Suntem paria. O nimenea. O nimenea. Oricine se crede mare și uită pe Dumnezeu. Și America a început să uite pe Dumnezeu, începând să, după ce a început să scoată rugăciunea din școlile publice, cititul Bibliei din școlile publice, după ce a început America să dea mai multă permisiune grupărilor religioase și fasciste, cum este islamismul fanatic, au mai multe drepturi decât creștinismul într-o țară creștină. Când lucrurile acestea sunt promovate și Evanghelia este pusă la o parte, când rugăciunea în școli este o ofensă pentru ceilalți, dar homosexualismul este o laudă, când lucrurile acestea se întâmplă, sigur că Dumnezeu întoarce spatele. Sigur că întoarce spatele. Când uiți de casa lui Dumnezeu și când uiți de casa lui Dumnezeu, când pentru tine sau pentru mine, casa lui Dumnezeu este doar un refugiu din când în când, să mai aud o cântare, să mă mai întâlnesc cu cineva, să mai aud probabil o predică bună dacă există sau nu știu ce să mai aud, dar nu mai vin 3 săptămâni, nu mai vin o lună, nu mai vin 6 luni de zile și când se întâmplă ceva, apoi să spui și să te rogi lui Dumnezeu, oare de ce mi s-a întâmplat tocmai mie lucrurile acestea? Wake up! Wake up, trezește-te! De ce ți s-a întâmplat ție? De ce mi s-a întâmplat mie? Pocăiește-te! Umblă cu Dumnezeu în fiecare zi, nu la 6 luni odată. Umblă cu Dumnezeu în fiecare zi, nu la o lună odată. Umblă cu Dumnezeu în toate locurile, pentru că Dumnezeul nostru este pretutindeni. Ia-l în mașină cu tine, ia-l la școală cu tine, ia-l în restaurant cu tine, ia-l în pat cu tine, ia-l în bucătărie cu tine, ia-l la lucru cu tine. Umblă cu Dumnezeu în orice loc. Nu face securitate lucrurile pe care le ai, pentru că lucrurile acestea sunt spulberate. La cuvântul lui Dumnezeu dispar dintr-o dată. Dar dacă vrei să ai binecuvântare, dacă vrei să treci prin valea umbrei morții și să nu se lege de tine, dacă vrei să treci prin valuri înfuriate și învolburate și să nu te nece, dacă vrei să treci prin foc și să nu te ardă, nu poți merge cu ce ai pe pământ. Trebuie să mergi cu Dumnezeu. Trebuie să mergi cu Dumnezeu. De aceea, securitatea ta sau securitatea mea personală, ca rezultat al mândriei, este o nimică. Este o nimică. În al treilea rând, lucrarea mândriei personale. Ce au făcut edomiții? Ce a făcut Esau în mândria lui, care l-a orbit atât de tare? Ce faci tu azi? Sau ce fac eu? Dacă ești orbit de mândrie. Din nou, profetul Obadia ne prezintă 3 lucruri pe care le-a făcut Esau. Primul, prima lucrare a mândriei este lipsa de realism. Lipsa de realism. Uitați-vă în partea finală a versetului 3, cum întreabă edomiții: cine mă va arunca la pământ? Cine mă va arunca la pământ? Scuzați-mi expresia, este și o întrebare prostească. Dacă nu sunt oameni, este Dumnezeu să se arunce, dacă, nu? Vedeți, când te încrezi în sine, când te încrezi în mândrie, când te încrezi în putere, lipsește realismul din judecate, lipsește realismul din gândire. Cine ce îmi poate face? Poate că oamenii din jurul tău vor fi oameni cu bun simț și vor zice, o să te lase în pace, nu o să-ți facă nimeni nimic, pentru că nu o să se amestece în treburile tale sau în treburile mele. Dar pentru că a fost o zi, ține minte și să țin minte lucrul acesta. Pentru că a fost o zi, dragii mei, în care am făcut legământ cu Dumnezeu că îl vom sluji toată viața. Și pentru că legământul acela a fost pecetuit cu sângele scump și sfânt al Domnului Iisus Hristos. De aceea lui Dumnezeu îi pasă de ce faci, îi pasă de ce fac. Și dacă am uitat și pun această întrebare nerealistă, cine ce îmi poate face? Șoapta Duhului vine peste tine și vine peste mine și îți spune, vrei să-ți arăt eu ce pot să-ți fac? Edom, America, Europa, între stele să vă faceți cuiburi, după cum a ajuns tehnica de modernă, mergeți pe lună și faceți stație, mai faceți o stație orbitală dincolo de care o aveți. Pentru că numai un șurub ca la roatele de la carul lui Faraon o să desfacă Dumnezeu și s-a terminat cu stațiile voastre. Nu este așa? Vrei să te aducă Dumnezeu jos? Vrei să îl înviți pe el împotriva ta? Lipsă de realism este lucrarea mândriei. A doua lucrare este absența compasiunii. Lipsa milei. Un om mândru nu este milos. Ia uitați-vă ce face Esau, versetele 13 și 14. Israel era atacat, Israel era măcerit de babilonieni. Ei au văzut, e o ocazie pentru noi, ne alăturăm babilonienilor, uitați ce au făcut. Nici nu trebuia să intri pe porțile poporului meu în ziua nenorocirii lui. Nici nu trebuia să te bucuri de nenorocirea lui în ziua prăpădului lui. Și nu trebuia să pui mâna pe bogățiile lui în ziua prăpădului lui. Nu trebuia să stai la răspântii ca să nemicești pe fugari. Deci când a văzut că fug și pe aceia i-au prins edomiții. Și nici nu trebuia să dai în mâna vrăjmașului pe cei ce scăpaseră de el în ziua necazului. Vreau să vă ilustrez altfel. Unii dintre dumneavoastră ați ajuns în Statele Unite trecând granița prin Iugoslavia. Ați fost închiși în Iugoslavia. Ați fost abuzați în Iugoslavia. Au fost femei violate în Iugoslavia. Fete violate în Iugoslavia. Și după ce s-au întâmplat lucrurile acestea, acel guvern comunist și lipsit de inimă, mai rău ca un câine, i-a vândut înapoi la români pentru că primeau bani pe ei. Primeau bani de la ONU că îi țineau acolo, primeau bani de la români. Și pe lângă aceasta, poporul iugoslav, oamenii erau învățați, când vedeți un fugar român, aduceți-l aici că vă dăm bani pe ei. Unde este Iugoslavia astăzi, frații mei? Unde este? A ajuns cel mai desprețuit dintre popoarele Europei. A rămas un singur stat, Serbia. Nu vă vorbește istoria? Nu ne spune nimeni nimic? Nu înțelegem realitatea în care trăim? Mâna lui Dumnezeu este o mână care se întinde peste toți. Edomiții au văzut nenorocirea lui Iuda, a văzut necazul Ierusalimului, a văzut necazul bătrânilor, a văzut necazul femeilor bolnave, a copiilor, a femeilor însărcinate, dar au zis, primim bani pe ei, îi vindem. Dacă i-au găsit undeva că s-au ascuns, s-au dus și au bazocorit, le-au luat lucrurile și i-au vândut lui Nebucadnețar. Trist. Așa fac și astăzi. Au de toate. Dacă ai făcut apel, poate la unii să zici, uite, este acolo o nenorocire, este un necaz, mă duc într-o misiune.
Vă spun eu, care călătoresc mult, am apelat la o familie și am spus, este un caz special acolo, nu vreți să ajutați? Știți cum mi-au spus? Plecați prea mult, cheltuiți banii noștri și dacă le trebuie bani să muncească. Mă rog Domnului să nu ținem seama lucrul acesta. Să nu ținem seama lucrul acesta. Și să ajungă familia aceasta să aibă nevoie de ajutorul celorlalte familii. Pentru că atunci când întorci spatele necăjitului, când întorci spatele celui în lipsă, când îl mai apeși după ce este și nenorocit, cum te-ar mai putea binecuvânta Dumnezeu? Și așa se poartă unii. Și apoi, cea de-a treia lucrare a mândriei personale este dispreț pentru lucrurile sfinte. Dispreț pentru lucrurile sfinte. Versetul 16, parte 1. Pentru că ați băut pe muntele meu cel sfânt. Aici este templu, au spus edomiții. Hai să ne distrăm aici. Facem o beție aici. Ne batem joc de casa lui Dumnezeu. Aici este biserică. Nu intrăm în biserică, stăm în parking. Sunt numai eu cu boyfriend-ul, numai eu cu girlfriend-ul. Nu ne vede nimeni. Ne îmbrățișăm, ne sărutăm, ne atingem indecent, în parking cu bisericii. Dragul meu, dispreț pentru lucrurile sfinte. În durerea inimii mele, nu știu cum aș putea să-ți vorbesc mai direct, dar cu blândețe în același timp, cu dragoste. Să te fac să înțelegi, să te trezești. Dacă Dumnezeu a fost bun cu tine și cu mine până în momentul acesta, nu semnează că Dumnezeu a îngăduit și a văzut. Locul acesta este un loc sfânt. Repet, locul acesta este un loc sfânt. Dacă te mâncă degetele să transmiți un text message acolo în spate, pentru că acolo nu-i biserică, în biserica aceasta, este dispreț pentru locurile sfinte. Dacă te mâncă mintea și limba și n-ai astâmpări să stai să asculți o cântare până la capăt, o predică până la capăt, nu poți să stai cu minte două ore în casa lui Dumnezeu, să stai decent și să intri în părtășie cu Dumnezeu și te uiți în toate părțile și citești clipa în timpul serviciului divin și răsfoiești toată Biblia, măcar dacă ai citit în ea, dar nu vezi nimic în ea. Și iară scos telefonul, și iară vezi cine ți-a dat semnal. Ți-am spus, închide-l. Și în această biserică se închide telefonul. Dispreț pentru lucrurile sfinte. Este sinonim cu a-L înfrunta pe Dumnezeu. Este sinonim cu a-L înfrunta pe Dumnezeu. Nu ți-L face dușman. Lasă-L pe Dumnezeu să fie prieten cu tine. Nu-L întârâta pe Dumnezeu. Lasă-L să-ți fie binevoitor. Nu-L bat jocori pe Dumnezeu cu îngânfarea ta, cu mândria ta. Pentru că nu dovedești că ești cineva. Dovedești că ești needucat, dovedești că ești lipsit de bun simț, dovedești că ești lipsit de cultură. Degeaba ești la college. Degeaba. Repet, școala te educă, te învață, te civilizează să vorbești respectuos cu semenul tău și cu bătrânul și cu tânărul și cu copilul. Dar deasupra școlii te educă Dumnezeu, te educă Biserica lui Hristos, te educă Evanghelia. Nu disprețui lucrarea lui Dumnezeu. Lucrarea lui este sfântă, chiar dacă nu ți se pare ție că este sfântă. Cântarea
cu oșuptim este sfântă. Cântarea în fanfară este sfântă. Repetiția este sfântă. De aceea nu mai lipsiți de la ea. Cântarea cu orchestră este sfântă. Cântarea cu corul este sfântă. Rugăciunea este sfântă, dragii mei. Și nu uitați că suntem în direct pe internet. Și frații pe unde mă duc îmi spun: frate Gogol, al meu asta nu se roagă oamenii în biserică. Povestesc în timp ce vă rugați. Rugăciunea este sfântă, frați și surori. Ascultarea trebuie să fie sfântă. Părtășia noastră trebuie să fie sfântă. Este sfânt locul acesta? Să lăsăm pe Dumnezeu să fie Domn în casa Lui. Nu să facem ca și edomiții. Dispreț pe muntele Domnului. Ce dacă e templu? Și în al patrulea rând, în ultimul rând, rezultatul din urmă al propriei mândriei. Mândrie este sinonimă cu autodistrugerea. De aceea vorbește cuvântul Domnului prin Proverbe 16 cu 18. Ezechiel 28, 17 la 18. Edomul nu mai este un regat. Dumnezeu s-a supărat pe ei. I-a desfințat pentru totdeauna. I-a desfințat pentru totdeauna. De ce? Pentru că Dumnezeu găsește, cum spune în 2 Tesaloniceni capitolul 1, versetele 6 la 7. Citiți acest pasaj. 2 Tesaloniceni 1, 6 la 7. Poate dacă vreți să-l puneți și pe screen acolo să fie citit. Dumnezeu găsește că este drept să dea întristare celor ce se poartă ca oameni care nu cunosc pe Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este sfânt și așteaptă ca tu și cu mine să ne purtăm ca oameni sfinți, ca oameni care îl cunoaștem. Dar ați văzut ce spune acolo? Fiindcă Dumnezeu găsește că este drept să dea întristare celor ce vă întristează. Mă supără când nu ascultam. Părinții se supără pe voi copiilor și tinerilor când nu ascultați de ei. Și se roagă pentru binele vostru, dar la sfârșit veți culege întristare. Citiți bine cuvântul acesta. Uitați două lucruri. Cine rămâne în mândrie și cine rămâne în neascultare, primul lucru pe care îl întâmpină este rezultat după legea universală a faptei. Un rezultat după legea universală a faptei, Obadia 15. Căci ziua Domnului este aproape pentru toate neamurile. Cum ai făcut, așa ți se va face. Faptele tale se vor întoarce asupra capului tău. Sfântul Apostol Pavel, inspirat de același Duh Sfânt, aduce același principiu în Noul Testament, în Galateni 6 cu 7. Nu vă înșelați singuri. Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Pe mine mă puteți batjocori, pe părinții puteți batjocori tinerilor, pe profesori la școală îi puteți batjocori, pe bunicii îi puteți batjocori. Dar când ai făcut lucrul acesta, l-ai batjocorit pe Dumnezeu și de aceea cuvântul Domnului spune: Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va secera. Dacă tata și mama ți-a spus: nu mai întârzia, vină la timp acasă, nu te mai întâlni cu băiatul acesta, pentru că uite cum se poate, nu te mai întâlni cu fata aceasta, pentru că uite ce caracter are. Iar tu ai ajuns să minți pe tata și să minți pe mama, că ai fost cu altcineva și te-ai întâlnit cu altcineva și te-ai întâlnit cu el, te-ai întâlnit cu ea și a stat singur în mașină și a stat singur în colț sau între ceilalți tineri, n-ați mai avut răbdare. Și v-ați comportat ca niște oameni care nu cunoașteți pe Dumnezeu. M-auziți bine, pentru că știți. Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Reputația voastră se duce într-o clipă, când toate lucrurile ies la iveală. Integritatea voastră se duce într-o clipă. viața voastră nu mai este aceeași de acolo încolo.
Ce seamănă omul, aceea va secera.
Este cuvântul Domnului. Este legea lui Dumnezeu. Uitați ce spune Scriptura. Cine a călcat legea lui Moise este omorât fără milă pe mărturia 2 sau 3 martori. Cu cât mai aspră pedeapsă credeți că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu? Va pângări sângele legământului cu care a fost sfințit și va batjocori pe Duhul Harului. Că știm că cine este cel care a zis, a mea este răzbunarea, eu voi răsplăti, iar în altă parte Domnul va judeca pe poporul său. Grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Nu te îngrozește cuvântul acesta, am citit în Evrei?
Pe mine mă îngrozește. Și de aceea mă trimite la pocăință. Mă trimite la pocăință. Este legea generală a semănatului și seceratului. Și apoi, al doilea aspect este aducerea mâniei Domnului peste noi. În partea finală a versetului 18 din Obadia, cuvântul Domnului spune către Edom, pentru că Edom n-a vrut să asculte, spune pentru mine și spune pentru tine, dacă nu vrem să ascultăm, să ne pocăim. Nu va mai rămâne nici unul din casa lui Esau. Nici unul. Pentru că Domnul oștirilor a vorbit. Și Esau nu mai există. Edom nu mai există. Regatul acesta s-a terminat cu el. A fost desfințat pentru totdeauna.
Frați și surori,
doamnelor și domnilor, nu este păstor, și cred că și colegii mei sunt de acord cu mine, care să se simtă confortabil și să vină în fața bisericii cu astfel de mesaje. Nu sunt confortabil deloc. Dar am găsit scris în Cartea lui Dumnezeu că trebuie să îmi aduc aminte și trebuie să vă aduc aminte și de bunătatea lui Dumnezeu, dar și de asprimea Lui. Dumnezeu nu este numai bun, Dumnezeu este și aspru. Și pentru că evenimentele decurg de așa manieră încât trebuie să vorbim de lucrurile acestea, Dumnezeu mi-a pus în inimă acest cuvânt cu un an și jumătate în urmă. A venit timpul acum. Soția este martorul meu cel mai bun. Și la ora aceasta am peste, nu ca o laudă, spun că să-mi cunoașteți stilul de lucru mai bine decât mi-l cunoașteți până acum. Și la ora aceasta am peste 100 de mesaje biblice puse la punct, așa cum le găsiți aici în cartea aceasta, pe seriale scoase, peste 100, pe care nu le-am rostit niciodată. Soția mă întreabă, zice, n-ai ce predica? Pentru că mă duc să mă pregătesc să predic. Când îmi spune Domnul, ăsta poți să-l începi, atunci mă duc și îl încep. Acum mi-a spus Domnul, ăsta e rândul. Pe asta l-am spus. L-am pregătit cu un an urmă, pentru că Dumnezeu a văzut înainte. A văzut în avans. A văzut pentru mine și a văzut pentru tine, pentru binele meu și pentru binele tău. Mândrie inimii tale te-a nenorocit pe tine. Avem însă un Dumnezeu plin de milă și de bunătate. Și în cuvântul Lui, așa cum deseori am auzit și cum deseori am spus, spun și astăzi, Roman 2:4. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Deci dacă Dumnezeu a fost bun cu tine și cu mine, a fost îngăduitor cu tine și cu mine, a fost pentru că încă te iubește, încă mă iubește, încă ne iubește, inclusiv pe dumneavoastră de la internet. Ne iubește ca să ne izbăvească sufletul, să ne mântuie sufletul. De aceea, frași și surori, doamnelor și domnilor, tineri și tinere, să ne oprim din drumul spre pierzare, să ne oprim din drumul spre neascultare, să nu ne mai acuzăm singuri și să spunem de aici încolo așa și facem tot cum am făcut până acum. Să iubim pe Domnul din toată inima, Să-L facem pe Dumnezeu prietenul nostru. Pentru că am găsit scris în cartea lui Iov: împrietenește-te dar cu Dumnezeu și vei avea pace. Nu ești prieten cu El, ești tulburat toată noaptea, ești frământat toată noaptea. Dar dacă se descopere ce am făcut, dar dacă se știe ce am făcut, dar dacă se aude, dar dacă mă prinde, de ce să trăiești coșmaruri? Când poți să trăiești pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere omenească. Și pacea Lui este aici pentru tine și este pentru mine.